акеларалык коомчулук менен Ер шар кагыштөөнү уланта бериши керектигин баса белгиледи, деп айтылат Ак үйдүн билдирүүсүндө. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров чыгыш Украинанын макамы боюнча сүйлөшүү жакында башталат деген тилегин билдирди.
Что касается
өлкөнүн түштүк чыгышынын макамы боюнча сүйлөшүү Минскиде кол коюлган протоколдо каралган. Бул сүйлөшүүлөр жакында башталат деп биз үмүт кылабыз, деди Лавров. Ал билдирүүсүндө, ал 9 сентябрда жасаган билдирүүсүндө Украин армиясы Донецкинин түндүк чыгышында чоң күчтөрдү топтогонун айтып, Киевти элдешүүгө карабай козголоңчуларга соккурууга камданууда деп сындады. 5 сентябрда күчүнө кирген элдешүү ортодогу ок атууларга карабай жалпысынан сакталууда. Жикчилдер өздөрү элдик республика деп жарыялаган Донецк жана Луганск облустарын бөлүп кетүүнү көздөйт.
Рахмат Амирбек Азам уулу сунуш кылган жана башка кабарларды сиздер Азаттык чекит KG сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы: эртең 10 сентябрда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз айрым жерлерде жамгыр жаап күн күркүрөйт, тоолуу райондорго кар түшөт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 21-26 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Ош менен Жалал абадта түнкүсүн 13-18, күндүз 26-31 градус жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 2-7 градус суук, ал эми күндүз 1-6 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 25-27 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Орусия соңку жылдары болжол менен 1 миллионго жакын эмгек мигрантына өлкөгө кирүүгө тыюу салды. Анын басымдуу бөлүгүн Борбор Азиядан барган жумушсуздар түзгөн. Алардын ичинен кыргызстандык 1036 жаранды Орусиянын федералдык миграция кызматы жакында эле кара тизмеден чыгарды. Бирок дале 60 миңдей кыргызстандык Орусияга кире албай кала беришүүдө. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов улантат.
Мен дагы кара тизмеде экенмин. 2013-жылдын июнь айынан бери да. Сураштырып көрдүм, анан ушундай эгер штрафың бар болсо долуп.
Москвадагы дүкөндөрдүн биринде кассир болуп иштеп жүргөн Бермет Ахметова кара тизмеге кирип калганын өз мекенине келип кайра жумушуна кайтып баратканда билген. Ал өзүнүн эмнеге бул тизмеге илингенин биле элек.
Балким телефонум карыз болуп калганбы, же балким регистрациямды эми өзүм жасачу эмесмин да, бирөөлөргө берчүмүн, анан ошолор фальшивый жасап койгонбу.
Токмактын аалы Туткучув да кара тизмеге киргендердин бири. Ал да учурда эмне себептен Орусияга кире албай калганын түшүнбөйт.
Мен менен барган жыйынтыгы жилди дагы мени милиция кайратып айдайт, анан себебин сурасам милициялар биз билбейбиз, биз болгону буйрукту гана аткарабыз, өзүн териштирип ал деп коет. Миграция боюнча териштирсем аяктан таз экен, анан тиги СНБ тиги ошол жактардан териштир десем аяктан менде деле жок. 5 жылга деген депорт деппи, 5 жылга. 1 жыл өттү, болгону 2 жолу Москвага, 1 жолу Екатеринбургга барыптырбыз.
Эмгек миграция жаштар министрлигинин акыркы маалыматы боюнча учурда 60 000 кыргызстандыкка Орусияга кирүүгө тыюу салынган. Буга чейин аталган министрлик анын 18 000 уруксат берүү мүмкүнчүлүгү бар экенин айткан. Жарандарды кара тизмеден чыгаруу боюнча эки өлкө ортосунда түзүлгөн жумушчу тобунун 8-жыйынында 1036 адам кара тизмеден чыкканы белгилүү болду. Жаштар, эмгек жана миграция министрлигинин маалымат катчысы Аида Кадырованын айтканына караганда, алардын катарына Орусияда билим алып жаткандар, аялы же күйөөсү орус жараны болгондор жана социалдык оор шартта жашаган үй бүлөлөрдүн балдары киришти.
Андан тышкары жанакы эгер биздин эмгек мигранты ошо Россия өлкөсүнө жанакы трудоводо көрдү атпайбызбы? Ошо трудоводогор аркылуу кетип баратса, ошо 3 категорияны биринчи каралат да. Андан тышкары эгер мындай анча деле чоң нарушениялар болбосо, жанагы административно правовое нарушение ошону деле карашат да.
Орусиянын миграция мыйзамына ылайык кара тизмеге алынган чет өлкөлүктөр ал өлкөгө 3 же 5 жыл аралыгында кире алышпайт. Мөөнөтү мыйзамды канчалык деңгээлде бузгандыгына жараша аныкталат. Орусия федералдык миграция кызматынын сайтында маалымдалганга караганда, өз учурунда каттоого турбаган, патент же ишке уруксат кагазы жок болсо же бул өлкөдө жашоо укугуна ээ болбосо, ал автоматтык түрдө кара тизмеге кирип калат. Ал эми эмгек мигранттары негизинен ушул өңдүү себептерден улам өлкөдөн чыгууга аргасыз болуп калышат. Москвадагы мигранттардын укугун коргоо борборунун жетекчиси Чолпон Осмонованын билдиргенине караганда, көпчүлүк жарандардын жумушка уруксат алуу сыяктуу документтери башка бирөөлөр тарабынан жасалма жол менен даярдалып, анысы билинип кара тизмеге илинип калат.
Азыр аякта адвокаттар жакшы акча таап атышат да. 30,000-50,000 чейин берсең кара тизмеден чыгарып атышат.
Ошентип, Орусияда мигранттардын ушундай жагдайынан пайдаланып акча таап жаткандар болсо, Кыргызстандын өзүндө эмгек мигранттары аты жөнүн өзгөртүү аркылуу ал өлкөгө кайра кирүү аракети менен алек. Мисалы, мамлекеттик каттоо кызматынын акыркы маалыматына ишенсек, ушул жылдын 6 ай аралыгында аты жана фамилиясын 20,000 киши өзгөртсө, алардын көпчүлүгү Орусияда кара тизмеге түшүп калгандар болгон. Орусияга кирүү укугунан ажыраган Баткен облусунун тургуну Бермет Ахметованын айтымында,
ошол эле кара тизмедеги адамдар өздөрү башка фамилия менен башкадан метрика жасап, башка паспорт, башка данныйлар менен кетип атыптыр деп угуп атам. Ошондойлор болуп атат.
Бирок калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаментинин башка адиси Аскат Тайкожоевдун билдиргенине караганда, мындай аракеттен эч кандай майнап чыкпайт.
Чек арадан өтүп жатканда жана манжалардын тактарын алып калышат. Ошо манжалардын тактары алып калгандан кийин биздин жаранда аты жөнүн өзгөрткөндүн кажети жок. Ал ошо манжа менен чыгып калат.
Москвада жашап жаткан Азизбек Асабала өз алдынча кара тизменин чоо жайын изилдеп жүрөт. Анын билдиргенине караганда, жалпы Орто Азия боюнча 800,000 жаран кара тизмеге кирген.
Анын ичинен болжолдуу түрдө кыргызстандыктар 60,000 менен 80,000 ортосунда. Булар жаңы жылга чейин, 2015 жылга чейин 42,000 адамга чейин кара тизмеге киргендердин санын азайтабыз деген пикирлерин айткан баягы күнү. Болжолдуу түрдө 12,000 15,000 чейин адамды кара тизмеден чыгарабыз деп. Менимче, бул бажы биримдикине кирүү үчүн атайын кызыктыруу же ошондой бир кадамдар жасалып жатат деп ойлойм да.
Эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин расмий маалыматы боюнча, кара тизмеге киргендердин арзы өлкөнүн баардык аймактарындагы министрликтин өкүлчүлүктөрүндө кабыл алынууда. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Жогоруда айтылгандай, Орусиянын Федерация, кечиресиздер, миграция кызматы кирүүгө тыюу салгандардын көбүн борбор азиялык эмгек мигранттары түзөт. Кошуна өлкөлөр өз жарандарын кара тизмеден чыгарууга кандай аракет кылууда? Канымгүл Элкеевнин материалында. Таджикстандык Камрон Беларусьта информатика жана радио электротехника институтунда окуйт. Жайкы каникулга келген Камронду сентябрдын башында Москва аркылуу Беларусько өткөрбөй коет. Москвада ага кара тизмеде экенин айтышат. Камрон бул кабар ал үчүн абдан таң калыштуу, түшүнүксүз болгонун Азаттыктын тажик кызматына берген маегинде билдирген.
Мен абдан таң калып атам. Болгону бул өлкөгө эки гана жолу бардым эле. Анан кантип алардын кара тизмесине түшүп калдым экен.
Таджикстандын ондогон студенттери Камронго окшоп каникулдан соң Орусияга же Москва аркылуу Беларуска бара алышпай бара болушууда. Жахангир Ашуров да Беларусьтун Гродно шаарындагы окуу жайда 3-чү курста окуйт. Ал дагы Орусия түзгөн кара тизмеде экенин Душанбеге келгенден кийин билген.
Менден мурда Москвадан бир кесиптешим келген. Мен дагы өзүмдү текшертип көрөйүнчү деп ойлодум. Көрсө мен дагы кара тизмеде экенмин. Андыктан билетимди кайра тапшырып, Таджикстандын эмгек жана ишке жайгаштыруу министрлигине жардам бергиле деп кайрылдым.
Таджикстандын эмгек жана жумуш менен камсыз кылуу министринин орун басары Нурулла Махмадуллаев Озоди радиосуна бул маселе чечиле турганын билдирген. 5-сентябрда болсо Орусия Таджикстан миграция кызматтары кара тизме маселесин Москвада талкуулап, анда Орусия депортация болгон айрым мигранттардын бул өлкөгө кайрадан кирүүсүнө уруксат берүү маселесин чечип берерин убада кылган. Таджикстандын миграциялык кызматынын маалыматы боюнча мындай мүмкүнчүлүк кесипкөй адистер жана алардын үй бүлөлөрүнө берилет. Эки өлкөнүн жумушчу топтору, студенттер, аспиранттар жана Орусиянын клиникаларынан дарыланууну каалаган адамдарга да уруксат берүү маселесин карашууда. Учурда 1,000,000 жакын тажик жарандары Орусияда иштеп жүрүшөт. Таджикстан миграция кызматынын маалыматы боюнча алардын 200,000 жакыны Орусияга кирүү бактысынан ажыраган. Алардын басымдуу бөлүгү кара тизмеде экенин билишпейт. Орусияга кире албай калгандардын басымдуу бөлүгү Таджикстан, Өзбекстан, Молдова жана Кыргызстандын жарандары. Ал эми Орусиянын миграция кызматынын маалыматына караганда мигранттардын саны боюнча Өзбекстан биринчи орунда турат. Ага ылайык Орусиянын ар кайсы шаарларында 2,5,000,000 чукул өзбекстандык иштеп жүрөт. Экинчи орунда украиндер, үчүнчү тажиктер экени айтылат. Кыргызстандык мигранттар азербайжандардан кийин 5-чү орунда. Кыргызстан жана Таджикстанга салыштырмалуу Өзбекстан өз жарандарын кара тизмеден чыгаруу аракети эле кылган жери жок. Тескерисинче, бул өлкө өз мигранттарын өлкөсүнө кайтарууга аракет жасап келет. Жыл башынан бери Фергана, Анжиян жана Наманган облустары боюнча болжол менен 15,000 эмгек мигрант үйүнө кайтарылды. Азаттыкка жеткен маалыматтарга караганда, милиция башында турган атайын топ үймө кыдырып, чет элден келбей жаткандардын жакындарына ата энелерин айыппул салуу жолу менен коркутууда. Атын атагысы келбеген өзбекстандык жарандын билдиришинче, Орусияга өтө албаган адамдар өзбек бийлигине кайрылышпайт, андан майнап чыкпаганын билишет. Алар маселесин өздөрү чечип, тиешелүү кызматтарга акча берүү менен Орусиянын аймагында калып калганга аракет кылышат. Канымгүл Элкеева, Азаттык. Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Эми айрым кабарлардан учкай мазмуну. Ошто жаш келиндерди уурдуу аракети иликтенүүдө, бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Азаттыкка билдирди. Индия жана Пакистан аскерлери суу ташкынынан жабыркаган адамдарды куткарууда аталыштуу Кашмир регионун каптаган топкон суу бери дегенде 320 адамдын өмүрүн алып, 10,000 деген адам там жайсыз калды. Египеттеги Аль-Азхар университетинин башчысы Ислам мамлекети уюмунун согушчандарын араб дүйнөсүн кыйратуу үчүн сионисттерге кызмат кылган кылмышкерлер деп атады. Ал тапта АКШ президенти 13-сентябрда Ислам мамлекети уюмунун желдеттерине каршы чабуулдун стратегиясы боюнча сөз сүйлөйт деп күтүлүүдө. Ондогон белорус активисттери бийлик тыюу салганына карабай, Орша шаарынын жанындагы согуштун 500 жылдыгын белгилешти. Ошто эки тилдүү жаңы гезит чыгат, Биз деп аталган басылманын ээси Ынтымак теле радио компаниясы. Гезиттин алгачкы саны сентябрдын соңунда 2600 нускада басылат. Ушул жана башка кабарларды кененирээк сиздер Азаттык чекит KG сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Берүүбүздү улантабыз. АКШ Иракта жаңы өкмөттүн курулушун кубаттады. Ага катар Ислам мамлекети тобунун согушкерлери менен күрөштө тыгыз кызматташтыкка чакырды. Президент Барак Обама эртең бул маселе боюнча өз стратегиясынын чоо жайын жарыялары күтүлүүдө. Айрым талдоочулар өзгөчө сунни азчылыгынын ишенимин алуу Ирактын жаңы бийликтери үчүн чоң сыноо болорун айтып жатышат. Толугураак сөз Улан Алымкулуулунда.
Ирактын жаңы премьер-министри Хайдар Алабади парламенттин өкмөт курамын бекиткен жыйынында сүйлөп жатып, алардын башкы милдеттеринин бири коопсуздукту чыңдоо экендигин белгиледи.
Биз өлкөдө курал алып жүрүүнү чектөөгө, мамлекеттин көзөмөлүнөн тыш куралдуу топтордун баарына тыюу салууга милдеттеме алабыз. Иракта мамлекеттин мерчеминен тыш куралдуу топтордун баарына конституцияга ылайык тыюу салынган. Муну карманууга алардын баары
милдеттүү.
Деди Алабади. Ак Үй маалымдагандай, президент Обама ирактыктарды жаңы өкмөт түзүлүшү менен куттуктап, премьер Хайдар Алабадиге телефон чалган кезинде АКШ жана Ирак Ислам мамлекети тобунун согушкерлери жараткан коркунучтарга каршы чараларды иштеп чыгуу үчүн өз ара жана ыдырлык коомчулук менен тыгыз кызматташтыкты улантуусунун зарылдыгына токтолгон. Мамлекеттик катчы Джон Керри болсо Вашингтондон сүйлөп жатып, Ирактын жаңы өкмөтү элди бириктирерине ишеним билдирди.
Этникалык жана диний ажырымды жеңүү менен Ирактын парламенти жаңы жана тараптардын баары камтылган өкмөттү жактырды. Бул өкмөттө чачырамды жамааттарды күчтүү жана бирдиктүү Ирак үчүн баш коштургудай. Ал жамааттарга ирактыктар көздөгөн жана алар татыктуу келечекти курууга мүмкүнчүлүк бергидей потенциал бар.
Деди Керри. Апрелдеги акыркы парламенттик шайлоодон бери АКШ жана башка мамлекеттер Ирактын саясатчыларына сунни азчылыгында колдоосун алган өкмөт түзүү үчүн басым көргөзүп келген эле. Анткени көптөр мамлекетти башкаруудан четтеп калган сунниттердин нааразылыгы Ислам мамлекети сунит экстремисттик тобунун согушкерлери өлкөнүн бир бөлүгүн тез эле басып алуусуна салым кошту деп санашат. Лондондо жашаган ирактык журналист Камран Карадаги Азаттык менен маегинде ал Ирактын жаңы өкмөтүн курамына шииттер, сунниттер, күрдтөр да киргени менен аны улуттук биримдик өкмөт деп айта албасын. Кайра эле сунит азчылыгынын ишенимине арзуу жаңы бийлик үчүн да чоң сыноо болоруна токтолду.
Улуттук биримдик өкмөтүн куруудагы идея Ирактын суннит калкын канааттандыруу эле. Сунниттер Ислам мамлекети тобуна каршы көтөрүлүп, ага каршы чыгуусу эле. Алдыда мына ушундай болобу же жокпу, бул белгисиз. Сунниттер бир жагынан Ислам мамлекети тобунун согушкерлеринен, экинчи жагынан шиит кошуундарынан да коркушат. Ислам мамлекети тобу көзөмөлдөгөн аймактардагы сунниттер, эгер аталган топ жеңилсе, анын ордун шиит кошундары ээлеп албайбы деп чочушат.
Бул Ирак үчүн абдан эле чалкеш кырдаал. Менимче жаңы өкмөттүн түзүлүүсү эле жериндеги кырдаалды көп деле өзгөртүп жибербейт. Мурдагы өкмөттө деле шииттер да, сунниттер да, күрттөр да бар болчу. Бирок алар ислам мамлекети тобунун чабуулун токтото алган жок. Кырдаалды өзгөртүүгө жардам бере алчу жалгыз нерсе Кошмо Штаттардын көмөгү. АКШ эгер Иракта өкүлчүлүктүү өкмөт түзүлсө, кырдаалга кийлигишибизди күчөтөбүз деп айтып келбедиби? Балким жаңы өкмөттүн түзүлүшү АКШ жардамынын көбөйүшүнө жардам берет.
Күрдтөрдүн пешмерга күчтөрү, Ирактын өкмөттүк аскерлери жана шиит кошундары АКШнын аба соккуларынын жардамы менен согушкерлерди артка сүрүлганына карабай, ислам мамлекети тобу Алида өлкөнүн түндүгү менен батышында ири аймакты көзөмөлдөп турат. Ислам мамлекети тобунун суннит эмес тайпаларга карата мыкаачылык аракеттерден жана уруштардан улам 100 000 деген ирактыктар үй жайын таштап качууга аргасыз болушту. АКШ президенти Барак Обама бул топко каршы күрөшүү боюнча өз стратегиясынын чоо жайын шаршемби күнү ачыктаган жатат. Бул күрөшкө жакынкы чыгыштын Иордания, Сауд Аравия сындуу суннит өлкөлөрүнө тартуу үчүн мамлекеттик катчы Джон Керри Ушлаптада Аман менен Эр-Рияддка жөнөдү. Ушундай эле максаттагы сапар менен АКШ коргоо министри Чак Хейгер кече Түркияда болуп, президент Режеп Тайип Эрдоган менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Мурдараак ислам мамлекети тобунун чет элдик согушкерлери Сирияга Түркия аркылуу келип жатат деген маалыматтар айтылган. Сириянын өзүндө болсо бул топтун 40 000 чейин согушкери бар деп саналат. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Ода Азаттык радиосу уктуруубузду кайрадан Кыргызстан темаларынан улантабыз. Кыргызстандын курулуш агенттиги мамлекеттик саясий ишмерлердин жакындарына таандык курулуш компанияларына лицензия берүүнү тартипке салууну сунуштады. Ага ылайык мындай компанияны каттоодон өткөрүүдө ага ээрик кылган жетекчилер ачык көрсөтүлөт жана мамлекеттик тендерлерге катышуу укугунан ажырайт. Агенттик ушундай сунуш көптөгөн курулуш компаниялар аткаминерлерге таандык жана алар мыйзам бузганучулар арбын болуп жатканы үчүн берилип жатканын белгилөөдө. Буга чейин мындай демилгени жарандык коом өкүлдөрү да көтөрүп келген эле. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Өкмөт алдындагы курулуш архитектура жана турак жай агенттиги көтөргөн демилге бул тармактагы коррупцияга бөгөт коюу максатын көздөйт. Ага ылайык жогорку мамлекеттик жана саясий кызматтарды ээлегендердин жакындарына таандык делген компанияларга лицензия берүүдө кошумча талаптар коюлуп, мамлекеттик тендерлерге катышуу укугунан ажырайт. Курулуш агенттигинин төрага орун басары Данияр Шейшакановдун Азаттыкка билдиришинче, буга чейин жогорку кызматтагыларга таандык делген компаниялар мыйзам бузган учурлар арбын болгон.
Биздин жанагы сунуштап аткан токтом долбоору менен милдеттендирип атабыз. Алар эмне ошо учредительдери же жакын туугандардын арасында ушу саясий кызматтар ээлегендер барбы жокпу ошону бизге ушундай маалымат бергенге милдеттендирип атабыз. Муниципалдык бюджет менен республикалык бюджеттен каржыланган тендерлердин баарына тең строительный компаниялар катышпаш керек. Эгерде учредительдери саясий кызматтар дээлесе же атайын кызматтар дээлесе сотто, прокуратурада, башка тергөө органдарында иштеген болсо же депутат жогорку кеңеш болсо алар катыша албайт.
Шейшаканов кошумчалагандай, аталган жоого ылайык мындай компаниялардын атайын тизмеси түзүлүп, коомчулуктун алдында жарыяланат. Ал тизме аркылуу кызыккандар аткаминерлердин жакындарына таандык компаниялардын эмне иш кылып жатканын, кандай мыйзам бузууларга жол бергенин көзөмөлдөп турса болот. Учурда бул сунуш өкмөткө жөнөтүлдү. Өкмөт аны жакынкы күндөргө карап атайын токтом кабыл алынышы күтүлүүдө. Быйыл май айында жогорку мамлекеттик жана саясий кызматкерлердин жакындарына таандык компаниялардын мамлекеттик тендерге катышуусуна тыюу салган мыйзам кабыл алынган эле. Аталган мыйзамдын демилгечиси жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев кирешелүүделген курулуш тармагына кызыгып, фирма ачкан чиновниктер арбын экендигин айтууда.
Депутаттар, министрлер көп курулуш боюнча иштеп атышат. Практически уже мындай 50% депутаттар ичинде бар эле курулуш менен алектенишет. Ошон үчүн ушундай сунуш как раз туура эле болот да. Ушундай тыюу салыш керек. Себеби мейли алар менчик үйлөрдү курусун, жок мамлекеттик тендерге алар бара албайт.
Курулуш агенттиги сунуштаган демилгени буга чейин жарандык коомдун өкүлдөрү да көтөрүп келген. Бишкектеги мыйзамсыз курулуштарга каршы иш алып барган жарандык активист Халича Умралиеванын айтымында, өкмөттө же шаар бийлигинде жогорку кызматтагылар жакындарына каттатып компания ачууну адатка айландырган. Ошондуктан мындай демилгенин туура көтөрүлгөнүн белгилеген Умралиева, бирок аны ишке ашыруу кыйын болоорун эскертүүдө.
Мен биз билет көп подставный фирмалар ушундай жүрөт. Ал тили ачып коюшат прорабтарга, а артынан өзлөр ушу чиновниктер эметет. Ошондуктан бул инициатива жакшы, кабыл алса болот, бирок ошонун аткарылышы аябай кыйын.
Анткени менен мындай жобо курулуш тармагында иш алып барган ишкерлердин укугун чектебейби деген суроо да жаралууда. Бейшенби Гиманалиев өлкөдө ийриделген имарат строй курулуш компаниясынын башкы директору. Анын иниси Калыкбек Султанов транспорт жана коммуникация министри болуп эмгектенет. Гиманалиев бул жобо өз компаниясынын мүмкүнчүлүктөрүн чектесе да, эл арасында ар кандай сөз кетпеш үчүн мындай демилгеге каршы эместигин билдирүүдө.
Албетте, курулуш тармагындагы өтүп жаткан тендерлерден баардык тенгелерден туура өттү жана калыс чечилди деп айтууга болбойт. Эгерде чоң болобу, кичине болобу курулуш иштерине байланышкан тендер өтсө, анда ага жакын адамдардын компаниясы менинче моралдык жактан катышуу укугу жок. Юридикалык жактан албетте укугу бар. Ошон үчүн мен ойлойм, бул демилге абдан туура деп.
Адистер мамлекеттик мекемелерде коррупциянын негизги булагы мамлекеттик сатып алуу тендерлерди өткөрүүдө болорун айтып келишет. Мунун айынан өлкө казынасы миллиондогон сом чыгым тартат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Ысык Көлдө көчмөндөр оюну башталууда. Оюндун ачылуу аземи Чолпон Ата шаарындагы ат майданында бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда болмокчу. Көчмөндөрдүн оюндарын өткөрүү боюнча катчылыктын маалыматына караганда, оюндарга 17 мамлекеттен делегация жана командалар келди. 14 сентябрга чейин созула турган оюндарда эреңиш, алыш, күрөш, тыйын эңмей, сал бурун, кыз куумай, тогуз коргол боюнча мелдештер өткөрүлөт. Оюндарды кабарчыбыз Улан Негизбаев чагылдырып турмакчы. Улан Чолпон Атадан биз менен түз байланышка чыкты. Улан, саламатсыңбы? Даярдыкта кандай жүрүүдө?
Саламатсыз Айнура. Биз жаңы эле ошол ат майданга келдик. Оюндар 2 сааттан кийин башталат деп жатат. Бул жакта даярдыктар баягы уюштуруучулар ары бери чуркап жүрүшөт. Буга чейин дагы чындалып келген бул ат майдандын курулушу аябай кечеңдеп, мен көрүп турам, баягы сырлары жаңыдан кургап сыр жыттанып турат. Анан бул жакта жасалма көк майдандарды төшөп, даярдык дагы деле жүрүп жатат деп айтсак болот. Бул жагынан элдер келип атат. Орточо 5000 жакын эл топтолду. Бул жөнөкөй көрүүчүлөр. Ал эми салтанаттуу ачылыш 1-2 сааттан кийин башталат деп убада кылып жатышат.
Улан, бир катар мамлекет башчылар оюндарга келүүдөн баш тартты деген бир маалыматтар чыгып кетти эле. Жогорку даражалуу жетекчилерден кимдер катышат экен ачылуу аземине катчылыктан биле алдыңарбы?
Ооба, бул суроону да тактадык. Буга чейин Кыргызстандын президентинин атынан, премьер министрдин атынан, спикердин атынан көптөгөн түрк тилдүү элдердин жана Россиянын 6 субъектинин башчысына атайын расмий чакыруу жөнөтүлгөнү айтылган. Катчылыктан тактасак, протокол департаменти мамлекеттик башкыр президентинен башка бир дагы өлкөнүн жетекчиси келбей тургандыгын тастыктады. Жогорку даражалуу коноктордун ичинде ошол болгону премьер министрдин жардамчылары, башкача айтканда вице премьер министрлер жана спорт министрликтеринин башчылары келет экен. Бир сөз менен айтканда өлкө башчыларынан башкыр президенти гана келет экен. Буга чейин айтылган түрк тилдүү мамлекеттердин бир катар президенттери келет деп, бирок келбей тургандыгы так аныкталыптыр. Жакын арада эле Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев келе албай тургандыгын, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон да келе албай тургандыгын билдирген болчу.
Уланы көрүүчүлөр үчүн кандай шарттар кандай түзүлүптүр?
Көрүүчүлөр үчүн буга чейин айтылгандай, баягы 800 кишилик ат майданды 7000 кишиге ылайыкташып чоңойтушкан. Азыр мен көрүп турам, бул жакта бетон отургучтардын үстүнө желим отургучтар орнотулган экен. Эми шарттар өтө мындай ыңгайлуу деп айтканга болбойт, бирок отуруп көрүүгө мүмкүндүк алса болот. Бул жакта атайын ошол көрүүчүлөр үчүн 7000 орундук отургучтар орнотулган экен. Алар келип ошол орун алып жатышат. Бийик стейки деп айтсак болот, бул үстү деле ошол жакын арада жабылып бүттү. Мына курулуш ушул бүгүн түшкө жакын мезгилге чейин уланды.
Мелдештерге киргенде билет алып киришет бекен же акысыз бекен?
Жок, мелдешке акысыз эле кабылчылардын баары кирип жатат. Мелдештерге толугу менен катышып аткан, ал эми эртең ошол Кыртын жайлоосунда оюндар өтөт. Ал жака дагы кабылчылар акысыз түрдө кире алат деп айтышты уюштуруучулар.
Рахмат. Улан Эгизбаев Чулпан Атадан билдирди. Ал жерде бүгүн көчмөндөр оюндары башталууда. Ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин Арай көз чырай талкуусун сунуш кылабыз. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы.